Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag så jeg helt alene foran mikrofon. Vi på vei inn I påska, og jeg tenkte jeg skulle bruke denne episoden til å svare på noen spørsmål som har dukket opp fra lyttere, I tillegg til at jeg skal fortelle om en kjempefin skitur som jeg var med på for noen år siden. De fleste av spørsmålene jeg tar opp I dag har kommet inn fra dere som støtter podcasten på abonnementstjenesten Patreon, hvor man kan tegne et frivillig abonnement på podcasten Uteliv. Det koster 2, 4 eller 9 dollar I måneden. Og det begynner å bli et riktig hyggelig turlag som nærmer seg 160 gode bålkamerater på Patreon. Jeg bruker den tjenesten her til å dele ekstra stoff rundt episoder og gi følgerne der muligheten til å komme med forslag til spørsmål til enkelte episoder eller til temaer for fremtidige episoder. Jeg har også lovet at det blir en sommersesong av podcasten Uteliv med episoder annenhver uke gjennom sommeren om vi blir 200 stykk på Patreon før 1. juni. Det tikker stadig jevnt og trutt oppover, og både tilbakemeldingene fra dere som med på Patreon og den rene økonomiske støtta har mye å si for produksjonen av podcasten. Jeg setter stor pris på alle som med der I folden, og ønsker nye velkommen. Først I episoden så tenkte jeg å dvele litt ved bøker, for flere har takket for gode boktips som dukker opp I podcastepisodene, mer eller mindre forsettelig. Det hyggelig. Men nå det sånn at ikke alle bøker jeg snakker om like lett å få tak I en vanlig bokhandel. Så neste spørsmål blir da hvordan man går fram for å skaffe seg gamle bøker. Derfor tenkte jeg å komme med noen kjappe tips om nettopp det. Norske bøker kan du søke på antikvariat.no. Her har en rekke norske antikvariater lagt inn sine bøker, og du kan søke på forfatter eller titel. Eldre norske bøker kan du også lese I sin helhet hos Nasjonalbiblioteket på nb.no. Også her kan du søke på forfatter og titel. Pass også på at du begrenser søket ditt til kun bøker, så du ikke får alt for mange treff. De her bøkene kun tilgjengelige mens du på nett, og kan ikke lastes ned. Når det gjelder utenlandske titler, så abebooks.com etter mitt syn en god kilde. Dette også en samleside for en mengde antikvariater, og det helt utrolig hva som kan finnes her. Men vær oppmerksom på at det kan bli dyrt. Jeg fant for eksempel 2 førsteutgaver av Charles Darwins bok On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Prisen? Vel, den dyreste gikk for $422,964.53, eller I overkant av 3,6 millioner norske kroner, om du sitter og lurer på hva du skal bruke resten av påskelønningen til. Synes du det blir litt for dyrt, så kan du jo forsøke Google Books I stedet, hvor det også finnes en del bøker I fulltekst. Det også mulig å finne brukte bøker via Amazon eller Finn.no. Et tema som ofte dukker opp I podcasten Uteliv det legendariske kappløpet mot Sydpolen mellom Roald Amundsen og Robert Scott. Jeg har fått spørsmål om hva slags bøker man bør lese for å sette seg inn I det her, og jeg har et par forslag. Det som kanskje den store klassikeren om akkurat kappløpet og de her to personene, boka Scott og Amundsen av Roland Huntford. Den kom ut på engelsk I 1979 og på norsk året etterpå. Boka følger livene og oppdagerkarrieren til Scott og Amundsen, og fascinerende lesing og meget godt håndverk. Huntford engelskmann, men det ingen hemmelighet at han en stor beundrer av Roald Amundsen, og at han knapt Robert Scotts største fan. Det var jo litt overraskende på den tiden at en engelskmann skulle ta den posisjonen her, og det preger jo selvsagt boka. Men samtidig så det vanskelig, synes jeg, å være veldig uenig med han I hovedkonklusjonene, nemlig at det var en radikal forskjell mellom de to her framstøtene mot Polen. Roald Amundsen hadde en unik evne til å planlegge I detalj. Han var ekstremt flink til å lære av andres feil, og han hadde dessuten evnen til å kontinuerlig søke å forbedre sitt eget utstyr og sin framgangsmåte. Og det at han tilbrakte 2 vintere blant inuitene I Øhavn, nord I Kanada, og aktivt gikk inn for å lære av dem, var jo åpenbart en stor styrke. Scott framstår som en grell kontrast, der han I korte trekk forsøker å nå Sørpolen med akkurat de samme metodene, som I hvert fall 2 ganger før har vist seg å fungere dårlig. Og I tillegg at han på mange felt gjentok feil som både han selv og andre hadde gjort. Flere har senere hevdet at Scott var uheldig med vær og forhold, spesielt på returen fra Polen, og at det var det som beseglet hans skjebne. Men det ikke noe tvil om at han selv ordnet et opplegg som sørget for at han ville være tilbake på basen veldig sent, mye senere enn Amundsen tok sjansen på, og det ble også en veldig lang tur I antall dager, noe som økte sjansen for skjørbuk og andre mangelsjukdommer. Og det trist å se hvordan dårlig planlegging og manglende forberedelser og uegnet utstyr gjorde oppgaven deres ekstremt vanskelig, eller kanskje umulig. Om du ønsker en litt kortere bok, så kan jeg også anbefale De 4 store og hvordan de ledet sine menn av Ragnar Kvam junior. I tillegg til Amundsen og Scott så tar han også for seg Shackleton og Nansen, og så får han fram hvordan historiene deres vevd sammen. Om du skal foreta ditt første dykk inn I de klassiske polarekspedisjonene, så det her et veldig godt startsted. Og det noen fantastiske historier om vågemot, overlevelse og nederlag mellom sidene her. Og som Ragnar Kvam junior sier om De 4 oppdagerne, 2 av dem nådde aldri noen pol. Det rare var at deres nederlag ble vendt til seier. Men enda rarere var at for de 2 som fant sin pol, ble seieren et nederlag. I tillegg så jeg veldig glad I Thor Boman Larsens biografi om Roald Amundsen. Det en stund siden jeg har lest den I sin helhet, men jeg husker den som en bok som kom inn både på mennesket og på det han fikk utrettet. En annen interessant karakter I spenningspunktet mellom Amundsen og Scott nordmannen Trygve Gran, som skriver Trygve med 2 G'er, hvis du skal søke etter. Han blei etter anbefaling fra Fridtjof Nansen tatt med på Scotts Antarktis ekspedisjon for å gi engelskmannen opplæring I å gå på ski, noe som bare fungerte sånn passe. Men han havna I en veldig lei skvis da det som I utgangspunktet skulle bli bare en britisk ekspedisjon mot Sydpolen plutselig blei en slags landskamp mellom Norge og England, og Trygve Gran plutselig befant seg på feil lag. Anne Hege Simonsen har skrevet en svært interessant bok om Gran som jeg hørte som lydbok da jeg kjørte til Finnmark I fjor sommer. Gran var en veldig sånn spennende karakter som videre gjorde seg bemerket som pilot. Han var jo den første som fløy over Nordsjøen, rett før Første verdenskrig startet I 1914, og han kjempet faktisk som jagerpilot for britene I Første verdenskrig. I mellomkrigstida var han I nærheten av store begivenheter, kanskje uten egentlig å bli en fullverdig del av dem selv, men I Andre verdenskrig så var han blant dem som valgte feil side. En kuriositet om Gran, nå som vi går inn I en påske som også innebærer landskamper I fotball, at Trygve Gran tilhører den litt sånn eksklusive klubben som har spilt én og akkurat én landskamp I fotball for Norge. Han var med I en kamp mot Sverige, så vidt jeg husker så ledet Norge 1-0, men tapte ganske stort til slutt. Og Trygve Gran minner meg om en annen bok som jeg hørte på fjorårets kjøretur, Tur-retur Finnmark. Det var boka om den røde baron, det tyske flygeresset Manfred von Richthofen, som fløy I en rødmalt fokker I luftkampene under Første verdenskrig, og noterte seg for over 80 nedskutte britiske fly, før han selv ble drept I luftkamp over Frankrike. Boka basert på hans egne dagboksnotater, og det spesielt å høre om hvordan luftkampene blir beskrivet som noe I nærheten av en ridderturnering, som gjerne da blir avsluttet med en bedre middag med god vin til kvelds, mens man samtidig vet hva som foregikk I skyttergravene under luftas gladiatorer. Men da får det være nok boktips for denne gangen. Nå tenkte jeg at dere skulle få være med en tur til Svalbard. For noen år siden fikk jeg nemlig på kort varsel en mulighet til å være med på en guidet skitur nettopp på Svalbard. Det ble en stor opplevelse, og var det nettopp fordi muligheten dukket opp så brått at inntrykkene ble så sterke. Jeg våkner med et rykk I flysetet. Nakkestøtta litt for kort, og med jevne mellomrom havner hodet I en unaturlig stilling som river meg ut av søvn. Jeg titter ut gjennom det ripete vinduet, og blikket fanges umiddelbart. Under meg dukker en hvit og jomfruelig fjellverden fram gjennom et høl I skydekket. De snødekte toppene ligger badet I mjukt lys, kun avbrutt en og annen fjellside som for bratt til at snøen har festet seg. Trøttheten som blåst bort. Det første gang jeg ser Svalbard med mine egne øyer. I mange år har vår nordligste villmark hørt til blant turdrømmene mine, men drømmene har aldri materialisert seg I form av håndfaste planer. Ikke før nå. Ofte tar prosessen fra fjern drøm til konkret tur lang tid, gjerne flere år. På veien har man tid til gradvis å gjøre seg kjent med området, så vurderes gjerne flere alternativer før valget faller på én tur. Da tida kommet for å starte reell planlegging, og til slutt så står man der, klar til å utforske området man en gang bare drømte om. Hele denne prosessen gjør at man på forhånd blir ganske godt kjent med det utvalgte området. Kartet studert, bilder gransket, og man har gjort seg opp en mening om hva turen vil bringe av opplevelser. Den gangen her utgangspunktet helt annerledes. For en ukes tid siden visste jeg ikke at jeg skulle hit. Plutselig kom en e-post fra et reiseselskap som hadde en ledig plass på en guidet skitur. Da passet det fint at jeg ikke hadde fått somla meg til å pakke bort skiutstyret etter vinteren. Dessuten så jeg så heldig at det å være på tur jobben min, så det mulig å rydde en uke på kort varsel. I løpet av et par timer var derfor avgjørelsen tatt. Jeg trodde først jeg hadde dårlig tid med tanke på å bli klar til start, men jeg innså fort at en tur som den her krever mye mindre forberedelser enn en helgetur I telt på fjellet I fastlands-Norge. Det eneste jeg har gjort å pakke mitt eget personlige utstyr etter en tilsendt pakkliste. Det tok bare en time eller to. Pulk, mat, kart, sikkerhet, logistikk har andre tatt seg av. Det nesten som man kunne klart å vende seg til det her. Særing på fellestur. Mens jeg sitter og ser utover Sør-Spitsbergen, lurer jeg på hvordan det blir å være på tur med mange ukjente personer. Etter en grei mengde teltdøgn vinterstid så har jeg nok blitt litt av en særing som gjerne vil gjøre ting på min måte. Denne gangen det andre som har kommandoen. Mon tro hvordan det blir. Hvem jeg skal på tur med vet jeg heller ingenting om. I mitt fordomsfulle sinn materialiserer den ene skrekkvisjonen etter den andre seg. Kanskje jeg skal tilbringe de neste dagene med en gjeng snobbete folk fra finansbransjen? Hva om de har 32 birkebeinemerker hver, skal konkurrere om alt mulig og anser dagen for ødelagt om vi går mindre enn 4 mil? Kanskje de ikke engang har forstått magien i en rolig kaffekopp om morgenen, mens man lar den nye dagen synke inn. Stort lenger kommer jeg ikke tankerekka før flyet tar bakken i Longyearbyen. Ettersom ankomsthallen tømmes for folk, ble jeg var 2 damer som står med turklær og hver sin skipose. Og ganske riktig, de skal opp på tur. Siri og Kirsten ser definitivt ikke ut å passe inn i noen av skrekkvisjonene mine, og snart blir vi hentet av guiden vår, Mikael. Det går ikke lenge før vi begynner å finne tonen. Siste kvinne på laget, Liv Hege, slutter seg til oss i morgen. Fornøyd hører jeg at hun tidligere har bodd 12 år på Svalbard. Jeg gleder meg allerede til å høre mer om hvordan det er å bo her. Sjangervalg. Vi har en hel dag på å klargjøre mat og utstyr. Det utrolig deilig at noen faktisk har finnet fram planlagt, klargjort og handlet. Dessuten det luksus å ha en diger garasje å pakke i. Vi ser fort at alt på stell, med unntak av en betenkelig underbudgetering på kaffefronten. Den korrigerer vi imidlertid raskt og besluttsomt, og det går ikke lenge før pulkene klare for morgendagen. Resten av følget undrer seg på hvordan det blir å ha en skribent og fotograf på laget. Diskusjonen går rundt sjangervalget for reportasjen som turen ubønnhørlig skal resultere i. Ideene mange, men blir forkastet etter tur på grunn av åpenbare svakheter. Reality-sjangeren rykt av ingen ønsker å bli stemt ut. Å bygge opp historien som en påskekrim heller ikke særlig populært, siden det krever voldshandlinger og forsvinninger, noe de fleste ser på som et i overkant stort offer. Dermed så når vi ingen konklusjon i det her avgjørende spørsmålet, før det på tide å komme seg i overlevelsesdraktene, laste pulken ombord i båten og sette kursen over Isfjorden til startsted. Det ikke fritt for at det kribler litt ekstra i det vi farer over den stille vannflata. Nå starter eventyret. En ekstra turkompis. Det blir ingen lang første etappe. Vi kommer oss til land, vasser gjennom med våt vårsnø, og kommer oss opp på breen før det tid for første leir. I mellomtida så har vi fått et nytt medlem i turlaget. Ikke lenge etter at vi har gått i land, så oppdager vi nemlig en hund. Han sky og ser tynn ut, men Liv Hege får lokka han inn ved hjelp av skive med makrell i tomat. Helt utsulta kan han riktig nok ikke være, for han slikker bare av pålegg og lar selve skiva være. Siden vi nettopp har diskutert sjangervalg, så det vanskelig å overse parallellene til skrekkfilmen The Thing fra 1982, hvor en polarhund som kommer til en forskningsbase i Antarktis viser seg å være alt annet enn en hund. Det nesten så vi lytter etter skummel bakgrunnsmusikk. En satellittelefonsamtale til Longyearbyen oppklarer saken. Hunden heter Shaman og stakk av fra et annet turfølge for 2 uker siden. Hva han har levd av i mellomtida er ikke godt å si, men vi registrerer i alle fall at det duglig med reinsår i møkka etter han. Når sånn skal sies, så får vi faktisk valget mellom å avlive Shaman på stedet eller ta han med videre. Etter en kort rådslaging blir vi enige om å inkludere han i gruppa. Shaman virker riktig nok ganske avkreftet, men vi er betenkte i det vi slår i leir. Klarer han å være med på turen? Alle avstår litt av maten sin til den nye turkompisen. Favorittene viser seg å være potetgull, makrell i tomat og real turmat, gjerne torskegryte. Etter at vi har etablert leir, går Mikael gjennom reparasjonssettet og klarer faktisk å lage en riktig brukbar hundesele av diverse bånd og reimer. I gamle dager het det at en ishavsmaskinist måtte være i stand til å lage et lommeur av en isbjørnskit. Selv om guiden vår kanskje ikke er helt på det nivået enda, så det betryggende å se at han tydelig innehaver av MacGyver-genet. Leirutiner. Isbjørn på Svalbard gjør at vi må ta noen ekstra forholdsregler, selv om sjansen for å treffe Bamse oppe på breen ikke veldig stor. Vi har snubleblus rundt leiren, og den første kvelden fanger vi flere av turdeltagerne, heldigvis før blussene armert. På grunn av isbjørnfaren det heller ikke bare å gå rundt en stein eller en snøhaug og trekke ned buksa når naturen krever sitt. Man vet ikke hvem som ligger der og venter. I leiren løser vi det med et alldeles fortreffelig avlukke bygd av snøblokker innenfor snubleblussene. men I løpet av dagens marsj må vi altså gjøre vårt fornødende med fri utsikt til resten av gjengen. Guiden Mikael gir oss nyttig informasjon til å bruke sånne situasjoner. Når du går på do, vet jeg at det føles som man I skjul for gruppa når man snur seg bort, men forresten så det faktisk å foretrekke at dere sitter med ansiktet mot turkompisene. Når han først I sige, vanker det flere praktiske leirtips for gruppeturer. Om dere ligger inne I teltet med primusen på, hører dere ikke noe av det som hender ute, men bare så det sagt, dem som står ute hører hvert eneste ord dere sier. Skulle vi føle behov for å baksnakke de andre deltakerne, bør vi altså gjøre andre valg av tid og sted. Det viser seg I midlertid at gruppa riktig så harmonisk, og behovet for baksnakking må kunne sies å være neglisjerbart. Dermed kan vi også stryke det psykologiske drama fra mulighetene når det gjelder sjangervalg for reportasjen. Etter hvert går klokka mot kveld, uten at dagen viser tegn til å følge etter. Så langt nord nesten latterlig lyst I juni, selv midt på natta, før vi kryper teltene, avslutter sjaman dagen med ett enkelt ul. Det tørt, sårt og sprukkent. Omtrent som om en klarinett hadde ligget et halvår I saltvann, for så å ha tørka sakte I sola. Vi ser forundret og lattermilde på hverandre, fullstendig ute av stand til å forstå hva vår nye venn forsøker å formidle. I det vi entrer soveposene, lurer vi på hvor mye av nattesøvnen vår sjaman kommer til å ødelegge. Frykten ubegrunnet. Det sprukne ulet den eneste lyden han kommer på hele turen. Gode dager. Med dag nummer to kommer også sola. Forholdene kunne knapt vært bedre. Vi tar av jakkene og fortsetter I ulltrøya. Et lite lag styresnø ligger oppå et hardere underlag og gir godt feste, selv med tørrvoks under skiene. Bare vi husker å smøre ansiktet med solkrem også, så skal dette bli bra. Mikael går I front I et tempo som ligger langt unna skrekkvisjonen min for turen. Det går såpass rolig at tankene flyter uanstrengt, og jeg har nok litt å filosofere over, for bare en uke siden var Svalbard en fjern drøm. Noe jeg antok at jeg en gang skulle få oppleve, men uten en klar tanke om når og hvordan. Nå går jeg altså her på breen og ser mot spisse tinner på begge sider, det rent som kan bli svimmel. Noe mål som sådan har vi ikke for turen, vi skal luffe oss oppover en bre og finne en vei over til en annen bre, og etter hvert så skal vi komme oss tilbake til sjøen for henting. I det vi ser at ruta vi skisserte under frokosten leder rett ned I et tåkehav, så vi ikke seine om å legge om planene. Plutselig skal vi stede over et pass og ned på en ny bre. Å være ute med en slik filosofi, det kan jeg like. En tur må ikke ha noe uttalt mål for å bli bra, selv om det ofte kan virke sånn I dag. Jeg tror vi har alt for lett for å ta med oss den målstyrte hverdagen vår inn I fritida og friluftslivet. Vi har blitt vant til at det som ikke kan måles, heller ikke tillegges en verdi. Skal vi kunne rettferdiggjøre å bruke tid I naturen, må det derfor resultere I noe som målbart, enten det kilometer, høydemeter, topper, DNT-hytter eller for den saks skyld fiskearter. Det selvsagt ganger hvor et konkret mål kan gi motivasjon til å nå inn I et spektakulært område, komme seg opp til soloppgangen, eller på en annen måte sikre de gode opplevelsene. Men like ofte tror jeg at sånne målsetninger gir et press som gjør at vi haster forbi det som kunne blitt gyllene øyeblikk, ikke minst fordi vi ender med turer som I lengste laget I forhold til tida vi har til rådighet. Det har en verdi å være underveis, og de flotteste naturopplevelsene kommer ofte når du bare setter deg ned og observerer. Da må du ha tid, og da må du ha krefter igjen etter at dagen over. Dette heldigvis en sånn tur. Også lunsjen folder seg fint inn I den rolige stemningen. I steikende sol så blir den av det behagelige slaget. Vi har god tid til mat, kaffe og ikke minst marsipankake. Lunsjluren blir også en obligatorisk post på dagsprogrammet. Riktig nok må vi blunde på skift, sånn at noen kan holde utkikk etter bamse. Det kan riktig nok hende at sjaman vil varsle om det skulle komme en bjørn, men det kan vi strengt tatt ikke vite før bjørn kommer. Vi registrerer I hvert fall med glede at det virker som om formen hans mye bedre I dag. Forsiktig trapper vi opp foringa, selv for en trekkhund kan nok magen være litt skjør etter en sånn fasteperiode som antagelig har gjennomgått. Solvarm natt. Det en spesiell følelse å være på en sånn sommerskitur, spesielt så langt nord hvor sola har døgnvakt. Om noen hadde vært redde for å fryse på nattestid, ble man nok fort roligere, men nattesøvnen kan også forstyrres av andre plager. En natt ligger jeg på solsida I teltet, og jeg merker fort at jeg har drikket for lite I løpet av dagen. Tørsten blir etter hvert ganske intens. Problemet at begge vannflaskene ligger inneklemt mellom min teltkompis Liv Hege og teltveggen. Nå har vi riktig nok delt bolig et par dager, men det ville vel være en overdrivelse å si at vi gått kjent. jeg ikke helt komfortabel med å bøye meg over henne og fiske fram vannflaska. Tenk om hun våkner akkurat I det jeg strekker meg over henne, og det første hun ser et skjegget oppsyn. Tenk om hun har vært på selvforsvarskurs og handlet instinktivt. Jeg blir liggende og vurderer. På den ene siden så kan jeg fortsette å være tørst og satse på at jeg klarer å sovne igjen. Det litt ubehagelig, og det en god sjanse for at jeg litt slapp I morgen, I hvert fall før jeg har fått I meg en del drikke. På den andre siden så har jeg altså muligheten for å lirke fram ei av vannflaskene. Det medfører altså en ikke definert risiko for å ende med en pekefinger I det ene øyet og en langfinger I det andre. Det ender med at jeg snur meg på siden, tenker på glassklart kildevann fra en fjellbekk og etter hvert vender tilbake til drømmeland. For turhistorien sin del kunne selvsagt ha blitt litt mer action om jeg valgte motsatt, men siden jeg fortsatt ikke vet hvordan den artikkelen skal vinkles, tenker jeg at det en litt stor sjanse å ta. Røffretur. Selv om vi ikke ute så mange dager, kommer fort den gode følelsen man får når hverdagen kun består I å bryte leir, trekke en pulk noen kilometer og sette opp leiren igjen. I det spektakulære landskapet med store breer og spisse fjell det aldri et problem å finne noe å se på. Pauser og kvelder går fort. Det artig å være I en gruppe hvor ingen kjenner hverandre. Jeg tilbringer de fleste av turdøgnene mine med noen nære kompiser som jeg kjenner godt. Den gangen her alle historier nye, og det mye nytt å lære. Det gir en ekstra dimensjon til turen. Guiden blant annet en kort, men poengtert redegjørelse for selve begrepet friluftsliv. Jeg var ikke klar over at det var Henrik Ibsen som brukte det ordet først. Som alltid når turfolk møtes, så det også mye snakk om gamle turer og framtidige drømmer. Dagene sklir umerkelig og raskt unna. Sjamanen blir stadig I bedre form, og før vi vet ordet av det, vi godt I gang med returen. Siste dagen så det ikke mange kilometer som gjenstår, men vi skal ned brefall, noe som alltid innebærer en viss usikkerhet. Jeg merker at guiden mer fokusert enn tidligere på turen. Vi tar en kjapp pause mens han lager en GPS-rute med utgangspunkt I kartet. I starten gjør vi raskt unna distanse, men etter hvert blir det mer og mer krunglete. Først betyr det bare at framdriften går sakte, men så blir breen rundt oss såpass røff at guiden tar sin avgjørelse. Det på tide å binde seg inn I tau. Og det å gå på ski med pulk når man fem personer innbinde I tau, det ingen hurtig forflytningsmetode. Spesielt ikke når man har med en ukjent hund I tillegg. Ganske snart ser vi at det var like greit å binde seg inn. Snøen forsvinner flere ganger under skiene I små felt, og jeg hører at den faller et godt stykke under meg før lyden blir borte. På ski har man ekstra bæreflate når man krysser snøbruene på breen, men om man først bryter gjennom, så har skiene gjerne lagd et høl som stort nok til at man selv følger etter. Da det greit at tauet på plass, spesielt med pulk på slep. Det flere ganger vi tror at vi ferdig med vanskelighetene, bare for å finne ut at nye sprekkområder venter. Men det en fantastisk opplevelse å være midt I det dramatiske terrenget. I det vi til slutt ute på fast grunn, det bare tidsskjemaet vårt som sprekker, men dem sprekkene riktig nok av den gapende sorten. Vi har allerede gitt beskjed om at båten som skal hente oss kan ta seg god tid. Bedre blir det ikke at bukta foran breen fortsatt islagt. Det betyr et par-tre kilometer ekstra før vi kan plukkes opp. I starten så holder vi oss på land, men snøen blir stadig våtere. Vi finner etter hvert ut at det enkleste å gjøre unna de her kilometerne på sjøisen. I det småkuperte terrenget på land også sjansen større for uforvarende å støte på en isbjørn. For å komme oss ut på ubrutt is, må vi ta en runde fra isflak til isflak. Noen tar spranget, mens andre nøler og blir stående med en fot på hver side av råka, mens flakene ubehørlig glir I hver sin retning. Etter hvert så vi alle samlet, med en flat og enkel rute mot iskanten. Der ute ser vi massevis av svarte flekker, sel som ligger og nyter kveldssola. Den siste biten går vi I strandkanten, og til slutt så vi ute ved åpent vann. Jammen så får vi tid til å nyte kveldssola litt også, før båten på plass. Så går det kast I kast, med båttur over fjorden, dusj, klesskift og en bedre middag som avslutning på turen. Et par dager senere sitter jeg igjen I et fly og titter ned på Svalbards fantastiske fjellverden. Tankene går tilbake til den siste uka. Jeg har de siste årene vært heldig nok til å få være på tur I mange fantastiske villmarksområder, men sjelden eller aldri har jeg hatt et så overveldende førstemøte med et sted. Jeg lurer litt på hvorfor jeg så bergtatt. Flere grunner står tydelig fram. Vi har vært I et nydelig område I en velfungerende og koselig gruppe. I tillegg så har vi vært ekstremt heldige med været. Den lange siste dagen hvor vi tok oss ned brefallet og ut på fjordisen også en opplevelse som sitt. Den skiller seg dessuten klart fra det meste jeg har vært med på før. Men den viktigste faktoren tror jeg har vært nettopp det at avgjørelsen om turen ble tatt i hui og hast. Jeg hadde ingen tid til å gjøre meg opp en mening om hva som ventet. Dermed har jeg kunnet nytt opplevelsene for det de har vært, uten å måle dem opp mot forventninger. Hadde jeg hatt tid til å lese bøker og studere bilder fra området vi har vært i, tror jeg at inntrykket hadde vært et annet. Ikke minst fordi bildene man finner i bøker, brosjyrer og på turistnettsteder normalt tatt på dager med ideelle værforhold. Da hadde det plutselig blitt referansenivået som opplevelsene våre skulle måles mot. Det på mange vis et paradoks at forberedelser til turen kan være med på å ta glansen fra turopplevelsen. Hvem vet? Kanskje jeg gjennom historien fra denne turen vil ta fram nettopp deg muligheten til å bli bergtatt av fjellheimen nord for Isfjorden, uten å være forutinntatt. Flyet har fortsatt mot sør mens jeg har filosofert. Snart sluker skydekket fjellutsikten. Jeg kjenner at øyelokkene tunge. Ikke så rart egentlig. Det fortsatt midt på natta. Jeg putter kameraet tilbake i sekken, finner en brukbar sittestilling og synker gradvis inn i søvnen. Det siste jeg tenker på det eneste ubesvarte spørsmålet etter turen. Hvilken sjanger skal jeg velge for reportasjen jeg skal skrive? Vel, da gjenstår det bare å ønske dere alle sammen en riktig god påske. Denne gangen så det 2 uker før det kommer en ny episode, og fram mot sommeren så det flere spennende tema på gang. Vurder gjerne om du skal bli med alle oss andre på Patreon, og gjør uansett det beste ut av påska ute. Ha det bra!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder i Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har i dag. Derfor har vi i Barents etablert en egen panteordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet i innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen er enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents er alltid gratis.